Radio Beograd 1. Beograd 1. Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna. Kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo osjećati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Slušate emisiju Među svetovima svet na talasima Radio Beograda, emisija je posvećena psihologiji, a naš noćašnji gost je dr. Dušan Potkonjak, psihijatar i psihodramski terapeut. Dobroveče i dobro nam došli. Mi smo već pričali smo već o psihoterapiji, o psihodrami, koji ste vi doveli u Beograd i negovali i negujete još uvek to svoje dete koje ste doveli. Pa možda za početak da nam kažete kako se desilo to da prvi put odete u London, krenete u London, i kako je to nekako taj život na neka dva koloseka, da tako kažem, život i rad.
On sam otišao, bio sam i ranije, ali 69. godine sam otišao. I to je bila srećna studentska razmena, to je moglo tada i da se uradi direktno, se piše studentsku uniju i bolnici. To je ispalo mnogo prijatno i lako, čak smo tamo dobili smeštaj i hranu. I to je bio susret sa britanskom medicinom, koji je bio vrlo prihvaćajući, dobrodošao. Onda sa Londona je bio susret i da li to čovjek kad ima 20 godina ili 22, ono mu izgleda sve mu izgleda lepše, to je značajno meni donose više dobrodošlice nego što je London danas. Neko je sve bilo nekomercijalno i lepo i tako dalje. To je bilo. Međutim, prava moj kontakt sa psihijatrijom bio 78. godine kada sam pratio jednu pacijentkinju, ali sam onda ostao 3 mjeseca i bio na Mosli, tu sam upoznao Malcolma Pinesa, jedno prvi ljudi grupne analize, koji me opet jako lepo prihvatio i opet nije bilo dogme i bilo birokratije dok vi danas dođete da možete da budete na nekoj grupi, da možete ući neku ustanovu provere, policijske avione. To je tada bilo mnogo prirodnije i ljudski efektnije. Tako da mi je taj slučaj sa Malcolm Pinesom otvorio mi je interes i ljubav za grupnu terapiju. Prvo lično, znači, koje znam već koliko to, 40 godina će biti, koji danas ima 92 godine, i ako bude prilike, napravili smo jedan moj prijatelj, smo napravili dokument, pirimo njemu od sat i po, gde on priča o životu i susretu i kako je počela grupna terapija u Britaniji i jednu ljudskost, jednu veliku mudrost daje svima oko sebe. Tako da je to dosta pojma uticalo i on je posle bio moj supervizor. To je bilo 78. a negde od 84. sam išao svake godine na po 2-3 meseca, a pošto sam radim 93. u aprilu.
Za razliku od individualne terapije, kako vam se čini, šta je to što vas je zainteresovalo za grupu, za grupnu psihoterapiju? Šta je to što kažete, mislim, uvek kad pričate o grupnoj, pričate sa oduševljenjem. Šta je
pa
to drugače?
Pa nevjerovatno jedno bogatstvo ljudskih susreta i ideja. I jedan mogućnost prijatnih, dobro ima i neprijatnih, ali većinom su to prijatne iznenađenja, jer dobijete mnogo ogledala sebe, ako uđete autentično ljudski u to, i nevjerovatno koliko svaki čovjek će doneti nešto i pokazati, i stvara se jedan objektivniji ljudski odnos. Ovdje u individualnoj terapiji odnos moći je vrlo značajna razlika. Nekako je to ono demokratski u grupi i dešavaju se nova otvaranja, nova iznenađenja, i u toj interakciji većina ljudi ima šansu da se otvara i napreduje više. To je neki moj utisak i zato više radim grupe nego individualno.
Osim toga, nekako u individualnoj psihoterapiji može da se nekako lakše može da se stvori taj neki zaštitnički odnos, dok u grupnoj grupa ima snagu, veću snagu da suoči onoga ko radi, da li je to iskreno, autentično, da li to ima neke manipulacije. Mislim, ta povratna informacija od grupe je nekako mnogo značajnija i možda ima mnogo veću snagu.
Ima snagu i za samog profesionalca koji vodi tu grupu. Jer ako sam ja i kolega dovoljno otvoreni, onda ćemo moći mnogo toga dobro da primimo. Naravno, tu ima i destrukcije i kompeticije, svi mi to imamo u sebi, ali ako smo dovoljno otvoreni i ako se izgradila ta dobra kultura grupe, jer ulazimo u grupu sa našim iskustvom, grupe u školi, grupe u porodici, grupe na univerzitetu, na političkom sastanku, u radnoj organizaciji, gde odnosi, opreznost, uloge, posljedice nas prilično uče da budemo oprezni i da ne toliko možemo autentično da uđemo. Dok, ako se stvori dobra kultura grupe, imamo šansu da uđemo u jedan novi način susreta i dijaloga, koji nije uvijek 100% moguć, ali donekle se povećava da neki ljudi po prvi put uđu u pravi ljudski odnos i mogu da kažu šta mi se sviđa, šta mi se ne sviđa. A opet bitno je, svi nosimo i svoj teški destruktivni deo i bitno je da taj elementi naše negativne kompeticije, ali kao kažem, nečeg destruktivnog, da budu u manjoj meri, da postoji ta sigurnost grupe, da ćemo i u konfliktu moći da nastavimo komunikaciju sa poštovanjem, dok to u životu često je veštački i često nije moguće. I ta grupna kultura je šansa.
Prije nego što napravimo kratku pauzu, ja treba da se izvinem slušaocima, ali ne samo slušaocima, nego i timu koji je deo ove emisije. Nekako moj požurko, kada sam videla Dušana Potkonjaka, je mnogo požurio i ja nisam rekla da emisiju će voditi ton majstor Miroslav Antonijević, muziku će birati Ružica Ćirić, a naša organizatorka je Milena Borčanin. To sam zaboravila da kažem pre nego što čujete malo muzike.
Some people call me a junker. See, I'm loading out of my mind, but I just feel happy. I feel good all the time. Some say I use a needle, and some say I sniff cocaine. That's the best damn feeling that I've ever seen. So it's goodbye, goodbye to whiskey. It's so long to gin. Just give me my reefer, I wanna get high again. Some fellas crave for steak. Yeah. I'll be happy, oh, so happy, with a slice of my yellow cake. Some people call me a junker. Time, but I just feel happy. I feel good all the time.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Naš gost je Dušan Potkonjak, psihijatar i psihodramski terapeut. Nekako, možda je važno da vas pitam, pošto pričamo o grupnoj psihoterapiji, pričamo o vašoj psihodrami, šta je drugačije? Kakva je uloga psihoterapeuta? Vi ste na kongresu psihoterapijskom, sada u julu je bio, u oktobru, predstavili rad u kome dotičete i tu temu i tu temu uloge u stvari pozitivna transparentnost psihoterapeuta, kako ste vi to nazvali, pa bi bilo značajno za naše slušaoce da čuju kakva je to uloga psihoterapeuta, jer znamo da u odnosu 1:1 pogotovo u modelu sa tim neobičnim značajem koji ima taj terapeut, koji treba da bude ništa lično, nikakav, mi znamo kako izgledala Freudova mesto gde je održavao psihoterapiju, znači nikakve lične odlike, tako da bi mogao lakše klijent da se projektuje i da stvara transfer. Kako to izgleda u grupi?
Ne, vrati se na ovo prvo pitanje. Vrlo je lično. Znači, mislim da je jedna zabluda da nije lično. Jedna naša koleginica koja je uradila jako lepe stvari u Francuskoj, Renka Matković, i čija terapija ljudi koji boluju od ozbiljne organske bolesti jednostavno merila sa rastom broja antitela, znači objektivno je mogla se meri. Ona je rekla da joj je izbor njenog analitičara bio, ako ne isto, možda i važniji od izbora bračnog partnera. Znači, vrlo je važno da se dve ličnosti, a ovdje grupi, osete. Znači, taj lični faktor je nezaobilazan u priči. Znači, vi u samom tom izboru gdje ćete početi analizu, birate i biraju čovjek vas. I bitno je da li će sklopiti. Čovjek treba bude objektivna, ali čak i da ne znamo ništa o njemu, mi imamo utisak jedni od drugima koji se dešava. I sada uvek se dešava nešto što je prvo potrebio reč transfer. Sullivan je potrebio reč mnogo kompleksniju, parataksička distorzija, gde je i cijela šema načina kako prihvatamo dio bolesti, nekad se ukruti, pa stvara se mehanizam kako mnoge ličnosti već prihvatamo zavisno od mehanizma koji smo imali ranije, pa nekad možemo i da ceo odnos, ono zovu to samo ispunjavajuće pronačanstvo, da celim svojim prisustvom pokrećemo kod te ličnosti nešto što ne bi želeli, ali to ponavljamo. Da se vrati, znači, priča je vrlo lična, jeste potrebna objektivnost. Moj stari kolega profesor Sedmak na jednom predavanju je rekao, što mi se dopalo, nema neutralnosti. To je vrlo jasno rekao, a on je bio za one škole klasične, malo rigidne. Znači, odnos je stvaran i ljudi deluju jedni na druge. Čovjek treba bude objektivan, znači da ne daje neke svoje vrednosne sude, ne nameće, ali odnos je autentičan i on je stvaran. Tu je uvek kombinacija i transfera, pa šire parataksične distorzije, ali postoji nešto autentično u celom tom telu koje je Moreno nazvao tele, gde se ljudi susreću stvarno i u jednom su autentičnom odnosu. E sada je danas deluje kao šut groteskno slika koju su neki imali, da je terapeut maltene kao manekenska lutka na koju klijent može da stavlja odeću koja mu dolazi i tako dalje. Bila je jedna karikatura o poker licu. I, međutim, stvara se jedan autentični odnos i ljudi negde manje, negde promašuju, a negde se osjećaju. S druge strane, postoji stvarno i niko ni u grupi ne percipira terapeuta stvarno. Deo percepcije je stvaran i deo feedback upućen meni drugima je stvaran i ljudi vrlo često pogode šta osjećam i kako mislim i šta sam zamerio i gde mi je nešto zasmetalo. Međutim, Jalom je dao jedan sjajan primer ljudi koji očekuju s jedne strane kompeticijima s terapeutom, sumnjaju njega, kako će, šta će, da će ih i u grupi na specializaciju, da će ih proceniti, da će vidjeti da su stvari prevaranti, brane se od toga, imaju moć i smete i tu je jedna kompeticija i saradnja i ostalo. Međutim, ono što je on duhovito primetio, još je veći strah da taj vođa grupe ili vođa grupe na specializaciji nije mudrac, da je to prevara. Još je veći strah da će se kao mala Doroti naći pred s druge strane, vidjet će čarobnjak iz Oze, neko koji je povlačio konce, i to je još veći strah, jer čovjek ima potrebu da sa nekim značajnim uđe u odnos. Tako da tu jedna oscilacija i kompeticije do želje da stvarno nekog imamo, ali realan odnos dolazi sve više i umetnost i naša ljudskost je da u tom realnom odnosu stvarno kako jeste učestvujemo, da učestvujemo kakvi jesmo, jer ne možemo da veštački, to će klijenti i pacijenti vrlo brzo videti, kad smo veštački, kad smo izveštačeni, biće, ta stvarnost postoji, bitno je da u tom odnosu jedino zaustavimo neke svoje destruktivne i suviše agresivne tendencije i da u tom otvaranju, sada i ovde što sad dešava, nešto naše povratno, ovo me iznerviralo, ovo je bilo ovako, nije to lična priča, možemo to da vratimo, ali bitno je u tome ostanemo i terapeut i vođa grupe, je tu balansiramo. Ali odnos je stvaran i odnos je taj koji unapređuje, neko će reći reč leči, koji unapređuje, ali ustovremeno unapređuje i nas kao vođu grupe. Znači svi to u toj jednoj, ako je dobra grupna kultura, ako je stvarno osjećamo da li je to psihodrama, grupna analiza, jelovna interpersonalna terapija ili Stonova, ona dinamska, ako to nije rad pojedinca u grupi, nego cela grupa u mreži, svi tu imamo šansu da napredamo.
Zašto mislite da je to drugačije sada od individualne psihoterapije? I u individualnoj je nekako ta uzajamnost postoji. I učimo jedni od drugih.
Da, a učimo dve su osobe. U grupnoj terapiji ja možete daći i ovaj ekstrem. Od terapeuta ću dobiti to, to i to. Međutim, od dva člana grupe, njihov feedback o mojoj, mom strahu ili mojoj sebičnosti i o ličnom lepom što sam mi dao, postaći će i doći do promene. Me se jako sviđa ono što ja vam izvojio kao interpersonalno učenje. Znači, važnost da budemo prihvaćeni, važnost da učestvujemo u odnosu, da je on presudan i da preživimo i da živimo i dan danas ljudi koji su izolovani, oni novo kraće žive, nažalost. Drugo je emocionalno iskustvo u zaštićenim uslovima. I onda je u grupnoj terapiji, a i u psihodrami na neki način, ljudi govore o tom interpersonalnom, emotivnom, kritičnom događaju, koji je često neprijatan. Često se desi da smo bili ljuti i neko sasvo autentično na nas, ali tada nije eksplodiralo, nastavili smo komunikaciju i mogli smo da nastavimo, govorimo o tome. I počeli smo polako da vidimo se posle toga nije desila katastrofa. Ili smo mi nešto otvorili svoje i neko drugi, to je jedan, možda bude i poslovni iskustvo, se nešto pomogli, smo videli, pa imamo neku vrednost. Može biti i da smo otvorili nešto jako bolno sebi, pa isto to nije došlo do katastrofe. Znači, postoji ta emotivni događaj, kritični incident koji je doveo terapije i postoji nešto što je u svakoj dobroj grupi terapiji, grupa postaje mikrokosmos. Mi često počnemo se ponašamo u samoj grupi, padaju na maske i počnemo ponašamo onaki koji stvarni jesmo. E sa razliku što u spoljnom svetu imat ćemo neke komentare od bližih ljudi ili ovih, ali u grupi postoji šansa da dobijemo realnu sliku o sebi u jednom podržavajućem sigurnom okviru. E sad, razlika je što u psihodrami ne ostanemo samo da sedimo, nego te ljudske susrete, događaje, želje, snove mi odigravamo na jednoj improvizovanoj pozorišnoj sceni i to postaje jako autentično i pokrene se nešto vrlo lepo i nešto vrlo tužno, jer ne govorimo, zamišljam neko, nego stvarno je neko ispred nas. Mi zaberemo neko ko će igrati tu važnu osobu i druge važne osobe i imamo s njima susret, a onda ono što Moreno uveo, to je zamena uloga. Kasnije pređemo u tu za nas važnu osobu, a neko igra nas. Kad pređemo u ulogu važne osobe, možemo primetimo od stava, od držanja, bar počujemo primetimo kako se druga važna osoba koja nam je važna osjeća, a onda se često zanadimo, to sam više puta rekao, kad neko igra nas i malo nas karikira. Trgnemo se, pa kada smo stvarno mi takvi. E, posle kad nam ljudi u onom delu gde je deljenje na kraju obeštenja kaže, pa jeste, stvarno si takav bio, ili si bio vrlo kritičan, ili si presekao, ili si ovakav bio. Jer ja, meni su studenti rekli, kad student vodi dramu, su prilize uživo, kad je nešto lepo, kad dobro ide, ja se vidim se to na licu odmah, ali kad nešto ne ide, ja se počinem se smračujem i tako dalje, zato verovatno beshrabrujuće deluje, treba naći bolji način komunikacije. Znači, ljudi nam vrate u grupi to, negde je ljudska scena, kad se to doživi kroz pokret, kroz dodir, autentičnije i jače. I sad se vraćamo, još ću biti kratak ovde, brenimo velike probleme u početku. U početku je veliko probleme, jer je teatar shvatan kao nešto površno, zabavno i imao je s tim velike probleme da li teatar može da bude terapija.
Da. Ostavit ćemo to za posle muzičke pauze.
Three old dollars, worn out car, the wife who was leaving for good. Life's made of trouble, worry, pain, and struggle. She broke by in the dust on the hood. Found them out of Missouri, lipstick on the glass. They must have left in the middle of the night. Same thing. We all want to know how's it gone.
on the snake that we're for you. It's last call somewhere in the world. The reptiles blend in with the color of the street. Life is sweet at the edge of a razor. Down in the first row of an old picture show, the old man is asleep. The credit starts to roll.
Slušajte emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograd 1. Naš gost je Dušan Potkunjak, psihijatar i psihodramski terapeut i čovek koji je doveo psihodramu u tadašnju Jugoslaviju i nastavio da je neguje. Rekli ste, za nje je bilo da ste rekli da je Moreno imao strah da to neće.
Ne, Moreno nije imao strah.
Moreno
je bio grandiozan.
Da.
I to je bio i plus, jer bio jako hrabar i grandiozan i pomerio je granice psihoterapije, nešto pozitivno u tom autentičnom ljudskom susretu. Pomerio je granice, mislim, i pozorišta. Prvi upotrebio reč 32. grupna terapija. Znači, on nije imao strah, on je bio jako grandiozan, nego je problem bio što je društvo, teatar, često vidjelo kao nešto histrionično, kao površno.
Ja, kao više kao zabavu.
Kao nešto što neće se moći do dubrog, stvarnog, terapijskog situacije, odnose i tako dalje. To je bila prepreka, ako smo već, ja sam neki način svoj pozitivno identifikujem sa Morenom, jer je uradio mnoge lepe stvari za savrnoći izraći, ja mislim. Ali s druge strane, imao je jednu potrebu da ta se osjeća u kompeticiji, šta je, bile sigurno kompeticije, tada je dominirala individualna klasična psihoanaliza. I većina kvalitnih mladih ljudi koji su bili u školi, je uzeti terapiju, to je Moreno imao potrebu da to stalno konfrontira. I negde je ističu sebe i svoj metod i spontanost i autentičnost, ali ta konfrontacija je bila previše i on je negde možda u početku i zaustavio, odbio mnogi ljude koji bi, jer ima jedan prirodan tok moguće integracije. I to je bila možda i ta tragika što je trebalo vremena psihodrama uđe u svetske udžbenike grupne terapije, u najčešće udžbenik Kaplan, on je svaki put u izdanju 75. godine Moreno je lično napisao jedno 15 strana. To je bilo najveće poglavlje koje je psihodrama doživjela u jednom možda najpoznatijem udžbeniku, ali to je bio dugi proces, jer je postojalo što se zove acting out i što se u verbalnim terapijama koje dominiraju izbegava. Znači, gledamo da sve verbalizujemo. Pokret, kretanje, dodir menja situaciju. E sad, ja sam tu i ranije pričao, jedan nežan dodir možda je pokrenut kod nas mnogo toga, jedan autentičan podrška, zagrljaj, možda pokrenut nešto što reči će trebati vremena, pokrenut će ona da pokrenu. Isto tako je neko odgurivanje, ne može. Isto je da pokrene mnoga naša sećanja, brže ćemo, možda kompletno da sklopimo, kao kažu, geštal cele situacije i odnosa. I sad je umetnost te kombinacije, kako čovjek može da kombinuje. Moj veliki učitelj Malcolm Pines, koji ima danas 92,5 godine, jedan od retkih, jedan od ljudi koji su stvorili zajedno sa Fuchsom grupnu analizu, ali on imao tako jedan otvoren duh, on je bio predsjednik Švedske asocijacije, on se školovao i psihodrame također. Međutim, on je primetio, bio je vrlo autentičan, pošten prema sebi, vidio je da njegov temperament, njegova biologija je više za grupnu analizu, on je bio psihonitičar kod Fuchsa i analizi, da mu nešto u tom delu gde aktivnost psihoterapijskog terapeuta gde je daleko veća, gde direktno se spone više učešće na sceni, naravno, tu ima i grešaka, jer nekad nepripremljeno čovjeka gurnu u neko veće otvaranje za koje nije spreman. Ali u trenutku rekao, neki ljudi mogu, ali ja nisam mogao da jašem dva konja od jednog, od koje je psihodramski imao divlje. Ali to je jedan redak čovjek koji je i psihoanalizu, i grupnu analizu, i psihodramu jedno vreme vodio obe grupe. Ja sam imao tu sreću da sam ga upoznao 78. i lepo smo film napravili o njegovom viđenju sveta i tu je govorio o ljudskoj slobodi i o grupi kao šansu za demokratizaciju. Govorio je i o veru u revoluciju i birokratiju revolucije koja nastaje, govorio o stalinizmu, govorio i Golom otoku našem u tom intervju. Tako da ta šansa jedne demokratizacije odnosa, ona postoji u grupnoj terapiji. Naravno, tu postoji i mali Staljin, diktator u nama.
Jeste, to je ta režisar nekako u psihodrami, terapeut je i režisar, on režira. I nekako tu mogu da se...
Mislim da je tu zbrka. Moreno posvetio sve u život, prvo kao 20-godišnjeg da izmeni teatar koji je bio u Beču. Jedan put je skočio na scenu bečke komedije ili opere, možda sam tačno, i rekao da napuste tekst, da glumci igraju stvarno. I on je u svom pozorištu improvizacije sa entuzijastom koji sastavili dva puta nedeljno to i uradio. I primetio je da je to stvorilo jake predstave na koji se dešavala odmah u trenutku, svi tražili da tam tije ponašanja, bolje susret je ostalo, ali primetio je da počeo da menja i život ovih koji su učestvovali. Znači, ono što sam htio samo da razjasnim, da on ima naziv je dao direktor kao režisor u pozorištu. Međutim, on prati grupu i zajedno sa grupom i zajedno sa ličnošću koji je u tom trenutku izaći na scenu i nešto što je potrebno, važno, postavi, zajedno bira s tom ličnošću vrlo pažljivo koju će scenu prvu, drugu i treću uraditi, on ne diktira. Jer to bi...
A malo pre ste sami rekli da može da se dogodi da u stvari gurne pojedinca da krene negde gde možda nije spreman još.
Da, to se dešava jer to se dešava na radionicama u gudinu psihodramu, dešava se, imamo svi ambiciju da otvorimo nešto i tako dalje. To vrlo često može da uspe. Problem je samo što sa nekoj radionici, ako se nemamo tu garanciju praćenja, nemamo garancije, bila je dogma negde da se van grupe ljudi ne čuju, da čovjek u krizi, međutim pokazala je praksa da ljudi u teškim stanjima, vidite kako je potrebno da imaju šansu da nekog čuju telefonom, da neku podršku uspostave, pogotovo u težim ljudskim krizama. Tako da je dogma da posle grupe smo svi stranci, važni u nekoj situaciji kad smo u stabilnijem stanju školovanja ili terapije. Međutim, bitno je, su ti kontakti, bitno je da postoji mogućnost nastavka i podrške. Znači, nešto se otvori, ali bitno je da čovjek ima podršku, to može da nastavi. Znači, tu je ta osjetljivost bitna dogovora, možemo li to mi danas da istražimo, i mogućnost ako nešto postane teško, da možemo da stanemo. Znači, tu je saradnja, mi zajedno pratimo te scene i to je život čoveka, on bira šta će iz tog života nama da otvori i grupi. Nebolje bi bila čak i da smo u pravu, čak da smatramo, aha, njemu bilo potrebno da sad sedne sa ocem, ili bilo mu potrebno ovo, bilo mu potrebno da hrabrije nastupi ovde. Verovatno smo u pravu, ali bitno je da je čovjek uz pomoć grupe negdje sam priđe tome da to izađe,
da ne bude
gurnut u to. I sad to je ta umjetnost naše ambicije, umjetnost praćenja čovjeka i jedne dobre saradnje.
Da.
Ali u jednoj sigurnoj grupi, što je teško postići, jer imamo, nosimo svi onu grupu koja je bila na sastancima moći, političkim sastancima, sastancima u preduzeću, kad se nešto rešava. Znači, nosimo jednu kulturu, takve grupe nosimo i otvoriti jednu drugčiju kulturu grupe treba vremena.
Da, ja mislim da je za to mnogo zaslužen Rogers, koji je pravio te grupe susretanja i prvi pričao o tome da terapeut prihvata klijenta, ali na neki način ga prihvata bezuslovno. Ne znači da odobrava sve što klijent radi, ali ga prihvata. I to je ono što mnogi klijenti nikad nisu ni imali u životu. I to možda daje snagu i to možda daje poverenje.
Da li to pitanje?
To ste lepo primetili, da. Ovo je više konstatacija, ali je bio, da, bilo je pitanje. Bilo, da li se slažete s tim, eto, pitanje?
Ja imam drugčije nešto, jer mi možemo da imamo tu ideju, da ćemo da prihvatimo. Međutim, da li smo stvarno autentični u tome, da li smo stvarno iskreni u tome, to ćemo pokazati. I možemo negde i da to počnemo da odigravamo. Međutim, vreme će pokazati da li smo stvarni u tome i da li je to realno. Znači, mi nećemo da odbacimo nekog i sarađivat ćemo u meri koje možemo. Međutim, pokazat će se ko smo stvarno mi u toj priči. I druga ličnost i druga ličnost će nas osjetiti. Ono što je prijatno, ono stvarno. Znači, ne možemo da, nejte kako bih rekao, odigramo ono što nismo. Znači, želimo to prihvatanje, ali negdje ćemo realno prihvatiti gdje naša ličnost stvarno to može da prihvati. Ne možemo to veštački da uradimo, na to sam reagao. Sust je autentičan, stvaran.
Jeste, ali s druge strane, način na koji klijent na nas deluje je isto tako jako važan, jer terapeut jeste neki glas realnosti. I to je jako važno kako neko na nas deluje. Mislim na terapeuta. Kad kažem nas.
Pa to je negde možda i najvažnije.
Da.
I sada neko djeluje nas prijatno, neko neprijatno. Jedan deo se ljudi slaže, što je ranije bilo dogma, da u jednoj dobroj kulturi grupe možemo da otvorimo i da smo osjetili neku težinu prema nekome, da nas nešto zabolelo, da to možemo da vratimo, ali da to ne dovede do odbacivanja i do konflikta. Znači, to je ta autentičnost i pozitivna transparentnost terapeuta. Znači, nećemo pričati o svojoj porodici, nećemo pričati o svojim nekim drugim stvarima, ali ono što se desilo u grupi, to je, kako bih rekao, test realnosti koji se dešava, stvarna realnost. I ko što postičemo članovi međusobno da kažu sad si me povredio, ili ovo mi se jako dopalo, ili ovo, ili plaši se ovo da kažem, jer ne znam kako ćeš reagovati, ali ne obmanjujemo, tako isto i terapeut ima reakciju na celu grupu i na ostale. Ono što se slažemo je da ne pustimo svoj destruktivni deo, pa da proganjamo nekog, pa da pustimo destrukciju, agresiju, jer to će stvoriti nesigurnost u grupi. Ali reakciju koju imamo, ako smo stvorili dobro kulturu grupe i ako imamo realnu sliku u sebi, to je, jer kako te čovjek deluje na nas, ako nismo izobličeni previše, tako će vjerojatno delovati na mnoge druge ljude. I grupa je šansa da to neko realnije ogledalo dobije. A isto ga dobijemo i mi od članova grupe, iznenadimo se, ako stvori jednu dobru demokratsku atmosferu u grupi.
Dobro, da napravimo kratku pauzu.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon and my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues.
Slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Naš gost je Dušan Potkonjak, psihijatar i psihodramski terapeut. I mi polako dolazimo do kraja emisije, pa ostavljam vama za kraj da kažete šta je to tako posebno i posebno privlačno u psihodrami, za razliku od individualne ili drugih grupnih modaliteta.
bitno je prvo naravno da se stvori jedna grupa poverenja. Ona se neka stvara brzo, ali je neophodna, bude stvarna grupa sa dovoljnim poverenjem. Kad to postoji i kad nas niko ne gura, nego možda prvi put imamo slobodu da otvorimo deo sebe pred ljudima koji će nas podržati, i da to samo ne pričamo, nego odigramo, kad ćemo imati likove ispred sebe, odjednom se desi jedno iznenađenje. Ja sam to često govorio, to je kao avion koji je išao po pisti, odjednom se desi da avion zateo. Odjednom se nešto otvori, dođemo u kontakt sa onim što nas pritiska, dođemo u kontakt sa onim što nam je glad, da se nešto desi važno. Da li je to dodir, da li je to pripremljeno, da li je to nešto nismo smjeli da kažemo, da li je to nešto smo zakopali. Ali, makoliko to nekad možda bude nerealno da zvuči, neka taj akt gladi gledamo da ostvarimo na sceni uz podršku grupe. I dođe do jednog jakog, lepog emotivnog iskustva za ljude koji učestvuju na tome, znači da protagonistu čija je priča, ali to deluje snažno i na ove ljude koji su, kao i u dobrom pozorištu, autentično gledalci. I oni koji igraju uloge, oni će podeliti to iskustvo. Doživio se jedan veliki intenzitet, jedna pozorišta stvarnost istine. E sada, to jako emotivno iskustvo je bitno, i kao što je i obrnuto, bitna je neka moguća interpretacija i razjašnjenje, klarifikacija. Ali sama interpretacija, su mnogi rekli, malo ko mudra i tačna, ne dovodi do promjene. Kao što emotivno iskustvo mora značajno da pokrene, ali ni ono da ljudi sa potrebno je dalje reakcija grupe da se to proživi ponovo, da negde kroz razmišljanje, refleksiju uspemo da uklopimo emotivno iskustvo i saznanje, jer se taj proces uz podršku grupe i emotivni saznati deo uklapa u jednoj sigurnoj grupi. Onda možemo da menjamo stil našeg plesa. Jer često dešava da imamo repeticiju istog stila i da udarimo u zid istog puta ili udarimo u nekog istog puta nepotrebno, i da je kompozna repeticija koja se manje više dešava svima u životu. Ovde u dobroj terapiji grupnoj psihoterapiji postoji šansa da izlazimo iz te kompozne repeticije i da oslobađamo. Zato je potrebna dobra podrška ljudi.
Hvala vam veliko na gostovanju i hvala što negujete.
A govorit ćemo i u Playback teatru neki put, jer to postoje grupa entuzijasta koja izvodi lepe predstave.
Da, i hvala vam što negujete psihodramu.
Sogno fiore mio, sogno e riposa, fiore sta bocca che pare una rosa, sogno che ora tocchi a tu notturna, da quando sogni tu, sogno io una, che chiuro gli occhi e non parlare, sogno io folla di mare, e chiuro gli occhi e non avere paura, fatta su natura.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je na sastanku sa premijerom Makedonije Zoranom Zaevom da ta zemlja u Srbiji ima iskrenog prijatelja. Vučić je preneo podršku Srbije Makedoniji na evropskom putu. Zaev je prethodno razgovarao sa premijerkom Anom Brnabić. Oni su se složili da bez regionalnog mira i stabilnosti nema ni integracije Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Predsjednik Vučić sastao se i sa predsjednicom Saveta Ruske federalne skupštine Valentinom Matvijenko. Vučić je rekao da je Srbija vojno neutralna, da će svoju neutralnost čuvati i nalazi se na evropskom putu, ali nije niti će uvoditi sankcije Rusiji. Matvijenko je istakla da Moskva veoma ceni nezavisnu politiku i spremnost Srbije na saradnju sa Rusijom i zaključila da je poverenje uzajamno. Haški tribunal danas izriče prvostepenu presudu nekadašnjem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću. Tužilaštvo za Mladića optuženog za genocid i druge ratne zločine tokom rata u Bosni i Hercegovini traži kaznu doživotnog zatvora. Njegovi branioci smatraju da Mladićeva krivica nije dokazana i traže oslobađajuću presudu. Američki predsjednik Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarali su telefonom o Siriji, Iranu, Severnoj Koreji i Ukrajini, saopštila je Bela kuća. Razgovor je usledio dan nakon što je Putin u Sočiju ugostio sirijskog predsjednika Bašara al-Asada uoči trilateralnog samita sa predsjednicima Irana i Turske o sirijskoj krizi koji se danas održava. Predsjednik Zimbabvea Robert Mugabe podneo je ostavku pismom pročitanom u parlamentu. Vladajuća partija saopštila je da će mesto lidera zemlje danas preuzeti otpušteni potpredsjednik Zimbabvea Emerson Mnangagwa, čija je smena i bila povod da vojska interveniše prošle nedelje. Vreme danas pretežno sunčano, jutarnja temperatura od -2 do -7, dnevna do 16 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković. Thank you.
Dobar veče, vi slušate emisiju Među svetovima svet o na talasima Radio Beograda 1. Ušli smo u drugi sat i znate šta se dešava u drugom satu. Vreme je za vas, a telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5299. Znači, javite se dok čekamo da se neko javi. Ja treba da kažem jedan kritički osvrt prema sebi. Ono što nisam pitala našeg gosta je odnosilo se na dostupnost psihoterapije i dostupnost psihodrame, ali dobro, to ćemo ostaviti za neku drugu emisiju. Ono što isto nismo pričali, nismo stigli da pričamo, je finski model koji smo želili da pričamo, ali evo postoji ovaj drugi sat, pa mogu da pričam o tom finskom modelu, šta Finci rade po pitanju mentalnog zdravlja i prevencije mentalnih bolesti, neverovatne stvari, pa ću početi sa prvom, ali u stvari pre nego što počnem pričam uopšte šta Finci rade, oni rade u oblasti mentalnog zdravlja predivne stvari, ali zbog toga što ti programi koje one rade liče na neke trešnje na vrhu torte, a osnova torte finske koja se zove mentalno zdravlje je da su oni napravili veliku reformu i da je mentalno zdravlje decentralizovano, što znači da su opštine ili možda kako bi se to zvalo kod nas mesne zajednice, su opštine dobile novac i da svaka opština pravi plan i program mentalnog zdravlja na svojoj opštini. Osim toga, ništa se ne radi bez udruživanja drugih sektora. Tako da, na primjer, tamo ako se radi, ajde da vidimo kako možemo da pomognemo ljudima koji boluju od psihoze ili koji boluju od šizofrenije, to se radi tako što se svi drugi sektori uključe, tako da ljudi imaju gde da stanuju, da imaju krov nad glavom, da mogu da se zaposle, da dobiju neka primanja. I to je ono što je u prošloj emisiji naša gošća dr. Anđelka Kolarević pričala, da u stvari u Vršcu su psihotični bolesnici više voleli da se zovu tako, psihotični bolesnici, a ne korisnici. Jer kaže, kakvi smo mi korisnici kad nikakve usluge mi ne koristimo. Nema za nas posla, nema za nas stanova, nema ničega. E sad, da bi to, znači, uslovi da bi to bilo drugačije, da bi mi pričali o finskim programu, je neka reorganizacija mentalnog zdravlja i da znači to bude potpuno decentralizovano. Osim toga, da bi se zatvorile velike bolnice psihijatrijske, potrebno je isto tako da svaka ta opština ima jedno mesto koje liči na hotel, a gde u stvari ljudi koji boluju od mentalnih bolesti, pa se radi na tome da se pomogne njihov samostalni život. Da bi se pomogao njihov samostalni život, znači mora da postoje neka organizacija koja pomaže, to koja brine o njima. I to su nevladin sektor tu veoma uskače, tako da postoje razne vrste brige o njima. Dok sam bila neko vreme u Londonu i posmatrala te stvari i proučavala te stvari, imate na primjer organizaciju koja se bavi ljudima koji su pate od neke mentalne bolesti, koji su u porodici i koji imaju decu. I znači ta se organizacija isključivo bavi odnosom sa decom, kakvi su ti odnosi, da li ima konflikata, ko vodi decu u školu, da li deca idu redovno u školu. Postoje organizacije koje brinu o njihovom fizičkom zdravlju, da li, ne znam, idu kod zubara, šta, kakva im je ishrana i tako dalje i tako dalje. Znači, naravno postoje i oni trenuci kada dođe do pogoršanja, bilo zbog kojih razloga, i onda je taj čovjek primljen u tu, da tako kažem, bolničku ustanovu koja liči na hotel i koja jeste veličine jednog hotela, gde se u stvari radi da se što pre bude bolje i da može da se vrati tom životu u kome će imati veliku pomoć da se u stvari sam, da se brine o sebi, da živi samostalno. I da to bude i tekako, to nije samo da se brine o sebi i o svojoj porodici, nego da ima kvalitetan život. I u takvoj jednoj Finskoj, naravno da možemo da pričamo o programima koji se sprovode. Pa je tako jedan program, online terapija, to podrazumeva da, pošto Finska ima nema toliko veliki broj stanovnika koliko ima seoskih stanovništava koji su prilično udaljene jedni od drugih. Tako da ta online terapija, tu postoji, znači čovjek mora biti kompjuterski pismen, postoji portal na koji odete i gde možete da popunite upitnik. Upitnik kada pošaljete, stručnjak, znači profesionalac za mentalno zdravlje, na osnovu tog upitnika procenjuje koliko je to ozbiljna stvar i onda vas automatski upućuje gde možete da se obratite za pomoć. I nastavlja da ostaju, znači, na online terapiji samo lakše i umereni problemi. Obično su to depresije, anksioznost i problemi sa alkoholom. Što ne znači da je lakše, ali lakši oblici. Pre nego što se prijavite za terapiju, da bi se prijavili za terapiju, potrebno je da popunite jedan kao uput, jer to vas kvalifikuje za terapiju, taj uput, a pre uputa dobijete povratnu informaciju na osnovu onog upitnika koji ste popunili. Tako da dobijate jako puno materijala za samopomoć, šta da radite u slučaju da patite od anksioznog poremećaja, razne tehnike ispomoći, samopomoći itd. itd. A ako popunite uput, onda stičete pravo na terapiju. Neki su bili vrlo skeptični prema tome da li ta psihoterapija online radi, ali postoji Skype, ljudi mogu da se vide, nije samo da se čuje glas. Ono što je jako interesantno je da je jako brzo postao ovo jedan vrlo popularan metod i da u 80.000 korisnika u novembru mesecu 2016. je bilo, dok je, 2015. dok je u tom istom novembru 2016. bilo 70% više ljudi koji su se javili. Taj broj koji se javio prošle godine bio je, odgovarao je 10% čitave finske populacije. Znači, ovo je jedan program. I sad, naravno, pitanje je koliko bi taj program bio primenljiv kod nas, obzirom na rezultate istraživanja, koliko domaćinstava u Srbiji ima kompjuter i koliko je njih kompjuterski pismeno. A ja ću sad malo da stanem pa da čujemo malo muzike.
Up and down the block, I'd ask him what the matter was, but I know that he don't talk. And the ladies treat me kindly, and they furnish me with tea. But deep inside my heart, I know I can't escape. Oh, mama, can this really be the end? To be stuck inside of Mobile with the Memphis Blues again. Well, Shakespeare, he's in the alley with his pointed shoes and his bells, speaking to some French girl who says she knows me well. To find out if she's talked, the post office has been stolen, and the mailbox is locked. Oh, mama, can this really be the end? To be stuck inside a Mobile with the Memphis Blues again. Mona tried to tell me, blood like wine. And I said, oh, I didn't know that. But then again, there's only one I've met, and he just smoked my eyelids and punched my cigarette. Oh, mama, can this really be the end? To be stuck inside a Mobile with the Memphis Blues again. Grandpa died last week, and now he's buried in the rocks. But everybody still talks about how badly they were shot. But me, I expected it to happen. I knew he'd lost control when he built a fire on Main Street and shot it full of holes. Mama, can this really be the end? To be stuck inside a Mobile with the Memphis Blues again. Now the senator came down here, showing everyone his gun, handing out free tickets to the wedding of his son. And wouldn't it be my luck to get caught without a ticket and be discovered beneath the truck? Oh, mama, is this really the end? To be stuck inside a Mobile with a Memphis Blues again. Now the tea preacher looks baffled when I asked him why he dressed with 20 pounds of headlines stapled to his
not even you can hide. You see, you're just like me. I hope you're satisfied. Wow, mom, can this really be the end? To be snuck inside of Mobile with the Memphis Blues again. Now the rain man gave me two kids. Jump right in. The one was Texas medicine, the other was just railroad gin. And like a fool I mixed them, and it strangled up my mind. And now people just get uglier, and I have no sense of time. Oh, mama, can this really be the end? Inside a Mobile with the Memphis Blues again. The wind rudely says, come see us in a honky-tonk lagoon, where I can watch her waltz for free neath the Panamanian moon. And I say, oh, come on now, you know about my debutante. And she says your debutante just knows what you need, but I know what you want. Oh, mama, can this really be the end? To be stuck inside a Mobile with the Memphis Blues again. Now the bricks lay on Grand Street where the neon Batman climbs. They all fall there so perfectly. It all seems so well timed. And here I sit so patiently, waiting to find out what bad you have to pay to get out of going through all these things twice. Wow, mama, is this really the end? To be stuck here in with the Memphis Blues again.
Slušajte emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. I hajde da se borimo da u stvari psihoterapija i koji, hajde da vidimo koji oblici psihoterapije su nekako bi najlakše zaživeli među ljudima. Da li je to grupa, da li ljudi imaju veći otpor prema grupnoj psihoterapiji zato što se plaše da nastupe pred grupom ljudi, nemaju poverenja. Da li je to individualna, ko je individualna? Ajde stvarno da nekako vidimo kako to mentalno zdravlje može da se neguje i kako može da mogu da se spreče mentalne bolesti. Imamo nekoga na vezi. Dobar večer.
Dobar večer. Kako je?
Hvala. Kako ste vi?
Da, ja sam dobro, hvala Bogu.
Lepo je da čujemo smeh. To je tako lepo.
Sad moram da vam kažem da ste me malo iznervirali sa ovom Finskom.
Aha, pa da vidimo kako to može kod drugih.
Pa možemo da vidimo, samo ne možemo da sprovedemo.
A zašto? Eto, kad saznamo kako možda može, možda će neka nevladina organizacija ili udruženje građana da krene, da radi nešto, ajde vidimo šta je to što može, šta je to što će da zaživi kod nas, među našim svetom. Šta je to što će biti
dobro,
najmanje...
Da postoje nekako dobro. Možemo da se vadimo da nikad nije pravo vreme, nema svih uslova, ali stvarno. Ja mislim da je ova cijela nacija na ivici ludila.
Pa Jeste, kad pogledate, kod nas ništa nije bilo ni organizovano, bombardovanje je bila užasna, užasna trauma, ništa jeste, nije...
Posle svega mi imamo na čelu države nekog ko baš nije...
Nećemo o politici, moje, to
nije
ćemo...
Nije politika, nego je mislim, nešto što očigledno da i sigurno pati od nekog sindroma. Mislim.
Dobro, nećemo o politici, nećemo o ličnostima koje nisu
nećemo,
tu,
nećemo.
Ali ajde pa, da vidimo, da... gde vi živite?
Ja živim u Kragujevcu.
Aha, ajde vidimo šta vi mislite, šta ima, šta postoji u Kragujevcu? Kako, da li postoji nešto, nešto
ja
za...
Ja mislim da postoji u ambulanta u domu zdravlja, da, za ovaj, mentalno zdravlje, da, psihijatrijska bolnica i neka dnevna nešto tako.
Aha, da li postoji neka preventiva? Da ljudi ne bi čekali da se razbole pa da onda krenu, nego da li postoji neka preventiva, da li postoje neke, ne znam, grupe za ovo, za ono, gde bi se ljudi uključili i nekako radili da ojačaju.
Ne, ja se sećam da je nešto početkom, posle 2000, to sam videla na ulici, da je postojalo neko savjetovalište, tako nešto što je bilo tad nevladine organizacije, ali vezano za Evropsku uniju, pa su onda ono, to kao teleapel ili ne znam, nešto što... što
uđite se... zdravi u, teles, u ovaj Evropsku uniju. Pa to bilo to?
Pa nešto, ti godine su stvarno bile aktivne te nevladine organizacije, ali su se vremenom povukle. Ne znam ništa konkretno o tome, ali mogu konkretno da vam pričam o slučaju moje zgradi.
Aha, dobro.
Gde imam čoveka koji je, mislim, ima psihičkih problema, pa ono, imao je nekakvu traumu, da pričam konkretno, i to je teško podno, razvod i nekakvo neverstvo, izdajstvo već kako, i ovaj, pokušao je da se ubije. I posle bio lečen, pa se kao malo stabilizovao, pa je osnovao ponovo porodicu, dobio dete, ali očigledno da to nije bilo, mislim, dobro kad je ponovo pokušao ovaj, da se ubije. I posle toga, posle sam ja išla da ga obiđem i to imam neke prijatelje, da kažem, ovaj, u psihijatrijskoj bolnici. I onako sam se malo raspitala i on je dobio elektrošokove. I posle, i sad je onako kao biljka, mislim,
da.
Malo je ubrzan, pa je malo usporen, pa sve to, ono, ništa ne radi, prima 8000, nema pravo na tuđu negu, živi sa majkom koja je 80 godina blizu, žena isto ima neku malu penziju, oni su u dugovima, u očaju, mi pokušavamo iz komšilukama da je to ovaj, malo i nezahvalno da nekom tako nudite hranu ili nešto.
Da, da, se ne, da ga ne povredite, da.
Da, da. No. I oni se osjećaju loše i nedavno je njegova majka završila na psihijatriji zato što je ovaj, pila njegove lekove.
Da. Da.
Eto, to vam je jedan primjer. I šta sad mi možemo drugo da uradimo? Gde da odemo da prijavimo? Gde da molimo za novčanu pomoć? Za tuđu negu? Za, mislim...
Da.
I na kraju krajeva, šta će biti s njim kad... Znači, razveo se sa tom drugom ženom, ona povremeno dolazi, dete već ima 16 godina, ona je dobro. Devojčica je ovo, ono, dobar đak i tako, ali mislim, gledaš svaki dan da, ono,
i bespomoćno.
I bespomoćno.
Da, da.
Pa šta je vaš predlog?
A, dobro, ne postoji, mogu, u taj, kažete, ima dom zdravlja, ne postoji, da li postoji mogućnost ili ne, ako bi on redovno išao neku kontrolu, možda bi to njegovo stanje bilo nekako bolje.
Ide, ali njemu je potrebno da nešto radi.
Pa to je problem u Srbiji, to je baš prošli, ne znam da li ste slušali prošlu emisiju.
Potrebno.
Da. Prošla emisija, ako ste slušali, onda je baš bilo govor o tome, zato što naša gošća je radila u Vršcu sa ljudima koji su bili bolesni od znači patili su od mentalnih poremećaja. I gde su baš pričali o tome, ona je pričala o tome koliko nemaju nikakva prava. Nikakva
da,
prava.
Da, da, da. A osim toga, pre neku godinu njegova majka je meni pričala da su ga predlagali da ide u neku ustanovu i da ona nije dozvolila, da hoće da se brine o njemu. Da vam ne pričam sad detalje, mislim, pošto ja nisam toliko bliska u smislu da sam u toj kući stalno, nego onako čisto komšijski, ljudski, iskreno pitam i uradim što mogu, ali mislim, to je jedan primjer, u jednoj zgradi od 30 stanova ja mogu da vam, ja...
A dobro, centar za socijalni rad, da li bi on nešto, pošto tu sad ima, tu je i ta majka koja pretpostavljam da ima preko 60 godina, ali tako?
80.
Znači,
on ima 55.
Da, znači, ako bi prijavili centru za socijalni rad, pa oni došli, pa snimili situaciju, pa znači da vide kako može ne samo finansijski da se pomognu, dobiju neku pomoć, nego da se vidi kako, mislim, oni naprave procenu šta se događa i onda naravno na osnovu te procene daju i predloge, jer
ono,
to je neki
te procene, on ima i nekih 8000.
Da.
Razumete?
Da.
Na osnovu procene centra za socijalni rad.
Da.
Ništa drugo. I verovatno ima...
Da, pa to će, mislim, u celom svetu se pojavljuje ta jedna socijalna neravnopravnost, sve više ta srednja klasa se topi i postoje bogati i postoje siromašni i naravno zemlje koje imaju više para mogu da se brinu o tim socijalnim,
ja
socijalno ugroženim.
Vi kažete za preventivu.
Da.
Ja sam živala jedno kratko vreme u Švedskoj. Moja kuma otišla sa sinom kod muža i mislim, oni su otišli u maju i ja sam otišla tako negde u ovo vreme pred Božić i dete već bilo u obdaništu i dobilo je to što vi kažete, zubara, ovo, ono, mislim, to se samo šalje, a to je bilo pre 20 godina.
Jest, da.
Znači, šalje se, da. Tamo nema, ono, zašto se plaća, skup je zubar i psihoterapeut i nešto, mislim, na zapadu.
Da.
Skup je zato što oni daju sve za preventivu, pa onda ako se ti ispustiš, mislim, onda nećeš dobiti, ne znam, taj dečiji dodatak, ali podrazumeva se da bez obzira da li je to porodica imućna ili nije, oni dobijaju.
Jest.
Na svako dete. Onda mislim, mogla bi ja da pričam to što vi pričate u Finskoj, zato sam i rekla da ste...
Da, pa jeste, ja nekako neki model je, važno je da znamo da postoje neki modeli, ali hajde, mislim, što se naše ministarstvo prosvete ne angažuje više po pitanju vršnjačkog nasilja. Hajde da vidimo.
Danas je baš, večeras je bilo na RTS-u to pitanje vršnjačkog nasilja, pa je bilo na Beogradu 2 pitanje vršnjačkog nasilja, pa je bilo na ono prepodne u, ne znam kako se zove emisija, od 11 sati, mislim, a sve je to ništa
priča.
Nije čudno.
Da.
To ništa nije čudno.
Nije ništa čudno, ali čudno je to da se ništa konkretno ne radi. Ništa konkretno se ne radi. Ali ajde, zato mislim, ja govorim da postoje neki modeli, pa ajde, ne moramo da preslikavamo model, ali možemo bar nešto.
Ne možemo ništa da mi preslikavamo, samo ta mrtva slova na papiru, mislim, te zakone, ono, da li je zakon o radu, da li je zakon o stanovanju, da li je, mislim, ali ništa.
Ali znate šta, mislim, ima nešto što ne treba ni mnogo para. Kad ste spomenuli u Švedskoj, u Švedskoj ima program, postoji program koji se zove Sigurne ulice. Tu se klinci iz srednjih škola se motivišu da uče strani jezik i onda se oni uče strane jezike i uče nenasilno rešavanje konflikata i oni idu po, zaduženi su, znači to je posebna čast da budeš izabran, da ideš u timu, znači njih dvoje obično ili troje idu zajedno, pomažu bakama, dekama da pređu ulicu, ako se stranci ne znaju pa oni njima priđu da ih pitaju, znači oni mogu da pomognu i ako izbije neka između klinaca, izbije neki konflikt, oni priđu, znaju da smire, dobili su neke veštine. Znači, pogledajte koliko dece bi radilo neke dobre stvari za zajednicu.
Ali ja moram sad da vas prekinem.
Ali tu ne trebaju ni pare.
Ja sam imala dva neka konflikta sa roditeljima u prodavnicama. Gde su me ispsovali roditelji. Jedan je dečak gurao na mala kolica u Maksiju i dolazi do kase, okreće se i gura ta kolica na mene. I ja kažem, čekaj polako, treba da vratiš to tamo na mesto. A onda se otac ljudi to okrene na mene i salva psovki.
Da.
Razumete. I šta, to je vaspitanje, je li tako?
Da, da. Da, zato što naravno i deca, problem vršnjačkog nasilja je samo ogledalo.
Ja slučajno živim, zgrada mi gleda na obdanište.
Da.
I onda vidim, mislim, prvo ono, to iz obdaništa, da, vaspitačice, baš briga, mislim, imam i samo jednu tu vaspitačicu koja je, onako, vidim da se trudi da radi sa njima, to kao sad uvode neke posebne vežbe u škole, fizičke, kao deca su nam mnogo kriva, kičme, ovo, ono, pa mislim, od početka u obdaništu oni dovode nekakve instruktore da vežbaju sa njima, pobogu.
Da, ajde da nekako, da probamo da izbjegnemo to pljuvenje i kukanje, ajde vidimo kako može drugačije.
Ne, ja vam kažem činjenice.
Da, ja znam.
Činjenice su takve da mislim
na svakom koraku možemo da nađemo primere te loše, ali ajde da vidimo kako može drugačije. Pa jedno seme da zasadimo drugačije, pa stvarno, gde bi nam bio kraj?
Pa tačno, mi smo zasadili celu baštu ispred zgrade, pa su nam pokršili neki koji ono uz put prodaju cveće na pijaci.
Da.
Razumete?
Da.
I to, ali ono, ne damo se.
Da, pa lepo.
Uzmemo iz kontejnera plastične flaše i ostalo i bacamo u kave za plastiku.
Da, divno.
I trudimo se, mislim, i ono, i molimo i ostavljamo čepove za invalidska kolica.
Yes.
I to.
Da,
mi,
da.
Mislim, mala ta zajednica, ne da nismo složili.
A dobro, divno, jedno seme u Kragujevcu. Eto, jedno seme u Kragujevcu. Divno. Divno, svaka čast. I drago mi je što sam vas naljutila, zato što ste, mislim, što vas je to ipak natralo da se nasmete. I divno je to što radite.
Ja sam to rekla zato što sam ja ljuta na to, moj prvi, recimo, taj susret sa Švedskom je bio 93. godine. Ne, mm-hmm. Nema goreg vremena.
Da,
kad
da.
Kad odete u oči Božića i vidite svu tu lepotu.
Da, da.
Pritom imaju odvratnu klimu i mislim i mrak i sve. Ja sam htjela mjesec dana da poludim.
Da, da.
Bez dana, bez svetlosti, bez svega. Ali da. Se oni na neki način trude. Oni da. Imaju isto jako mnogo depresivnih, baš iz tih razloga i ne znam, otuđenje i sve to. I da ne uzimam ja previše vremena, hoću da kažem, zašto su oni zaslužili nešto više nego mi? Očigledno da su radili dugo pre toga
da.
Na tome.
Da. A vi samo ne odustajte, kad vam ruše ništa, nastavite, jer tako će se neko još primiti. Da.
Ne, nema odustajanja.
Divno, divno.
Lep ostatak noći vam želim.
I vama.
Prijatno.
Doviđenja.
When fall come, your cotton still ain't no place. I'm gonna jump up on one of these four mules and start riding, and I don't care where we stop at.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. A u drugom satu i posvećenu vama imamo nekoga na vezi.
Dobro večer.
E, Nevena, dobro večer.
Dobro, kako ste?
Dobro, da vam nije slava?
Jeste.
E, pa sretno vam slava.
Hvala, i želim da prečitam svima koji slave.
Lepo.
Ja vas slušam ovdje, malo mi iznervirao iskreno, vam kažem, ta Švajcarska i Finska. Lepo je to sve. Što bi pripetao mi da vidimo šta ćemo sa Srbijom. U Srbiji je muka.
Jest. Ali uvijek je lepo znati kako to drugi rešavaju.
Pa jeste lepo znati, ali ovdje ne može da se dođe ni do terapeuta. Jednostavno, nedostupno je sve. Ja sam bila u Engleskoj pre par godina i tamo je sve mnogo dostupnije i mnogo lepše.
Mm-hmm. Šta bi bilo kad bi vi napravili grupu podrške? Kad bi vi rekli, ajde, evo, ne znam, napravite grupu od ljudi sa kojima se družite. Ajde se nađemo da popričamo šta, ko, gde, kako, kako, na primjer, ajde, kako ljudi rješavaju probleme.
Pa ja sam mislila da napravim jednu grupu, ja sam o tome razmišljala, ovdje napravim grupu onima žrtve porodičnog nasilja, ljudi koji su odbačeni od društva, od sistema.
Divno.
Znači, ja mislim da je to ovdje i u Osrici potrebno, jer ovdje mi nemamo ništa.
Mm-hmm.
Ovdje ja recimo, ako bih htjela da dođem do državnog psihologa, ne bih uspjela da dođem, jer, mislim, ja bih uspjela, ali drugi ne mogu da dođe, jer je moja drugarica imala problem, pa i taj problem sa majkom i taj problem se završio katastrofom, jer psihijatar nije teo da je primi da je da savjet, ona je samo tražila savjet.
Da. Divno. Vi možete i od toga da napravite, od svoje ideje, da napravite mali projekt i možete možete da konkurišete, ima raznih konkursa, ali možda može neko, ne znam ko bi mogu u Lazarevcu, na primjer, da vam da za početak neka minimalna sredstva koja su vam potrebna, ne znam, da iznajmite prostor ili možda neko da vam da prostor. Imate sve?
Da.
Šta se čeka?
Ma ne znam, te dozvole su malo nezgodne, zakon koji to sve usporava.
Aha, a čekajte, za grupu podrške kakav vam treba zakon?
Pa treba dozvole, ja sam bila u opštini pitala, procedura da se to registruje, da.
A vi bi to da registrujete, aha, pa možete registrujete kao udruženje građana?
Pa ne znam, vidjet ćemo šta će to biti.
To vam je najlakše. To vam je najlakše da registrujete to kao udruženje građana i da krenete.
Znači to i što ovdje mi nemamo problem u tome što svi opet osjećamo okolo nemamo ništa. Znači.
Da.
70.000 stanovnika, jedan psiholog i tu su svi, čeka se po 3-4 mjeseca, to je haos. Onaj ko nema sredstva da dođe do privatnog, on može da...
Da.
Ne znam što mu, mislim, katastrofa je strašno. Mm-hmm.
Mm-hmm.
I sve je to lepo, ja sam i u Engleskoj, i ja sam isto bila i u Engleskoj, tamo je mnogo drugačiji sistem.
Mm-hmm.
I tamo je to svima dostupno, vi tamo imate kancelarije koje rade, možete da se obratite svako doba, dana, noć, i sve s telefoni, i online terapija, sve je dostupno, ovdje ništa nema.
Da. Dobro, ali divno je što eto ste se setili kako može. Da li taj psiholog u domu zdravlja je spreman ili spremna da vam pomognu malo?
Pa ne znam da li je spremna jer ja ne mogu da dođem do njih.
Aha.
Ja bi mogla da dođem do njih, ali ja ne mogu sada da koristim gruba sredstva, što bi rekao naš narod.
Aha. A dobro, možete nekako da dođete samo da kažete šta vam je potrebno, da vam nije potrebno ništa za vas, nego pomoć u...
Ne mogu ja da popunjavam termin, ja ne želim nikome da upadam u termin.
Da. A da vidite samo da li je voljna da vam pomogne, jer za udruženje građana vam treba neko da vam napravi statut i onda se registrujete kao udruženje građana.
Imam ja sve, samo ja ne znam... Dakle, krenem.
Da. Dobro, imate u opštini pravnike koji daju besplatne savete, pa možete tako da vidite...
A ne znam, meni jedino ostao da guram nešto na silu, ali...
Šta znači gurati na silu?
Pa preko veza.
Pa dobro. Dobro.
I ovdje je stvarno strašno, ja...
Ne, to je jedna administrativna procedura koju možete završiti za pola sata ako imate svu dokumentaciju. Znači, uopšte nije komplikovano. E sad, ja znam gdje se to u Beogradu radi, e sad ne znam gdje se to, da li postoji posebno u Lazarevcu ili treba da dođete...
Sve to vezano za Beograd. Ja,
pa reći ću vam...
Ja ovdje ovaj vremena u Beogradu nego u Lazarevcu. Ja sam ovdje sa trenutno sa poslom.
Da. Ovako, Nevena, reći ću vam... ostavit ćete telefon našoj Mileni, pa ću da vam kažem gdje se to radi u Beogradu, gdje treba da registrujete tu udruženje građana.
Da.
E, važi.
Hvala vam puno.
Važi. I ne odustajte.
Pa neću da odustanem, ali problem, znači, ja bavim u tome što nedostupno ovdje sve, mislim, i A stvarno sad razmišljam kad ne bih imala sredstva svoja, kako bih ja, i kad bi mi trebala terapija, kako bi ja uopšte došla do te terapije. Mislim, je zato što je sve komplikovano.
Da, da.
Znači, ja tu da imam mnogo ljudi kojima je to potrebno i koji ne mogu da dođu. Mnogi mi se i žale, i kolege na poslu i svi mi se žale da potrebno je ljudima, nemaju gde. Nemaju kome da se obrate. Znači, i procedure i zakazivanje i čekanje. Znači, ja ako se, mislim, ako se ovako nastavi, mislim, stvarno ćemo za neku godinu imati katastrofu. Mislim, cele nacije, ne samo pojedinac.
Da.
I to je ozbiljan problem. Dobro, ja mislim da bi to trebalo negdje na republičkom nivou da se reši, da se pokrene neka peticija, nešto da se napravi, ali ne znam odakle početi.
Da. I kad bi počeli, što kažete, ne znamo odakle početi, eto, ja se upravo za to borim, ajde da vidimo koja forma bi našim ljudima najviše odgovaralo i najmanje otpora izazivalo. Koja forma? Da li to individualno, da li to grupno, što bi naravno išlo?
Šta, neko je za grupno, neko je za individualno.
Jeste.
Nije svaki problem isti.
Jeste, ali ajde da vidimo kako možemo da omasovimo, jer ako se dobiju neka sredstva ili ako se nađe način da se psihološka pomoć omasovi, onda moramo imati gotovo, ne možemo kažemo je sad ne znamo kako. Ne, ako se dobiju sredstva, moramo imati i znati unapred šta nudimo.
Dobar projekat ići preko Ministarstva zdravlja.
Da.
To oni mogu da završe. To ne može pojedinac, grupa, neko. To, zakon mora takav da bude.
Da, da.
Takav je zakon, a...
Važi, Nevene, javite se, reći ću vam gdje se registruju udruženja građana.
U redu.
Važi.
Prijatno.
Doviđenja. I sretna slava i dalje.
Hvala, i svima neke sretne.
Vi Slušate emisiju Među svetovima svet, bolje kažem, naivici ste da ste je slušali, pošto se približavamo opasno kraju. Želim da kažem nešto, ova naša slušateljka iz Kragujevca, nadam se da nas još uvijek sluša, u stvari mi je dala jednu dobru ideju. Možda za početak je jako dobro da sprovedemo akciju koja valjda već i postoji. Hajde da uradimo, uradimo zelenu površinu ispred zgrade. I eto načina, pogledajte koliko ta žena sa koliko ljubavi i pažnje prati i zna šta se događa u jednoj porodici koja živi pored nje. Da li eto načina da se nekako uspostavi to zajedništvo. Možete izgledati kao vrlo jednostavan način. I jest jednostavan. I dobre rješenje su uvijek vrlo jednostavna. Znači, hajde da na primjer krene takva akcija ili da krene akcija ajde da radimo na tome da se na primjer bavimo više fizičkim aktivnostima, ajmo zajedno u šetnju, ajmo znači ajde takve jednostavne akcije bi mogle, a koje su veoma korisne. Jedna od osnova stres menadžmenta je radite po bašti i zemlji ako imate, a eto mogućnosti da imate, uredite zelenu površinu ispred svoje zgrade. Druga antistres, da se bori čovjek protiv stresa je fizička aktivnost, jer to garantovano pomaže da se luči hormon sreće. Znači, ajde da počnemo od nekih najjednostavnijih rješenja i šta god izazvalo otpore, ja mislim da je jako dobro. Meni ostaje da odjavim emisiju, da kažem da je ton majstor bio Miroslav Antonijević, da je muziku kao uvek lepo birala Ružica Ćirić, da je naša organizatorka Milena Bočarin kao uvek topla i hvalili se već kao toplu na vaša pitanja, a ja sam autor emisije, ja sam Branka Kozić. Slušamo se u sljedeći utorak. Do.
Evening rises, darkness threatens to engulf us all, but there's a moon above, it's shining, and I think I hear a call. It's just a whisper through the trees, my ears can hardly make it out, but I can hear it in my heart, vibrating strong as if she shouts, oh Ariadne, I'm coming, I just need to work this maze inside my head. I came to life, you asked, I killed the beast, that part of me is dead. Oh Ariadne, I just need to work this maze inside my head. If only I'd have listened to you when you offered me that prayer. Everything is quiet and I'm not exactly sure if it really was your voice I heard, or maybe it's a door that's closing up some hero's back on his track to be a man. Can it be that all us heroes have a path but not a plan? Oh Ariadne, I'm coming, I just need to work this maze inside my mind. I wish I had that string, it's so damn dark, I think I'm going blind. Oh Ariadne, I just need to work this maze inside my mind. For the life of me, I don't remember what I came to find. Now tell me,
princess, are you strolling through your sacred grove? And is the moon still shining? You're the only thing I'm thinking of. The sword you gave me, it was heavy. I just had to lay it down. It's funny how defenseless I can feel here when there is nobody.
Tačno je 2 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Besti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je u razgovoru sa premijerom Makedonije Zoranom Zajevom da ta zemlja u Srbiji ima iskrenog prijatelja. Vučić je preneo podršku Srbije Makedoniji na evropskom putu. Zajev je prethodno razgovarao sa premijerkom Srbije Anom Brnabić. Oni su se složili da bez regionalnog mira i stabilnosti nema ni integracije Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Predsjednik Vučić sastao se i sa predsjednicom Saveta Ruske federalne skupštine Valentinom Matvijenko. Vučić je rekao da je Srbija vojno neutralna, da će svoju neutralnost čuvati i nalazi se na evropskom putu, ali da nije niti će uvoditi sankcije Rusiji. Matvijenko je istakla da Moskva veoma ceni nezavisnu politiku i spremnost Srbije na saradnju sa Rusijom i zaključila da je poverenje uzajamno. Komesar Saveta Evrope za ljudska prava Nils Muižnieks je posle posete Zapadnom Balkanu u svom izveštaju naveo da je zabrinut zbog toga što je proces pomirenja u zemljama regiona zastao, a umjesto toga jačaju etničke podele i polarizacija. To se odnosi pre svega na negiranje genocida, slavljenje ratnih zločinaca i pokušaje rehabilitacije osoba umešanih u zločine počinjene tokom ratova 90. godina prošlog veka, navodi on u svom izveštaju. Haški tribunal danas izriče prvostepenu presudu nekadašnjem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću optuženom za genocid i druge ratne zločine tokom rata u Bosni i Hercegovini. Američka federalna porota podigla je optužnicu protiv Sajfula Saipova, kojom ga terete za terorizam i ubistvo zbog napada kamionom prošlog mjeseca, kada je usmrtio 8 i povredio još 11 ljudi. To je saopštilo Američko ministarstvo pravde, a prenosi Reuters. Saipov je uhapšen odmah nakon napada i od tada se nalazi u federalnom pritvoru. Vreme danas pretežno sunčano, jutarnja temperatura od -2 do -7, dnevna do 16 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Marima Janković.
Que no, tan mujer, canti della mia canzone, per l'ultima umanità e per l'ultimo lato, lì so guai e lo so sangue, lo so basso trascinato, e per ello è lo solo che io canto sa canzone. Sati adoria, a noi tutti ci mena, fiedi a ludo fratello, si signe una cadena, a gli stessati adoria, a noi tutti ci mena, se no di re. In terra Igor Sighella sarà di scella iante per un abbraccio d'amore che sarà lo asumente se no di re. monti come un fondamento si è sperto un canto di ogni verità. Oh, 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 so canta la lotta di indipendenza. La, 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 la. Assassina, stendi la tua chiama, quella della libertà. Oh, oh, io, oh, 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 rosso, canta la lotta di indipendenza. Lai, la, 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 più di ad impesa, chi sciopera i contorni.
Well, Radio Beograd 1.
Come arena, nel dormiveglia la pelle bruna, La pelle come un vestito. Il mondo dietro i vetri sembra un film senza sonoro. E tuo pudore amando rende il corpo tuo più vero. Sei bella quando vuoi, bambina donna e poi, non mi deludi mai, è così che mi vai. Soli, lasciando la luce accesa, soli, ma guarda nel cuore chi c'è.
Thank you.
Radio Beograd 1.
Come un treno già passato, oggi che mi sei accanto, oggi che ci sei soltanto, oggi che ci sei adesso.
miei pensieri miei. Tu che amore dai, quanto più ne hai. E mi piace stare, come vivi tu, già sicura che non ti fermi più. Donna, domani il mondo tuo sarà, che guerriero sei, non ti arrendi mai, vincerai perché sai quello che vuoi. Donna, domani il mondo tuo sarà, nelle tue mani il mondo cambierà, somiglierà a te, bello sarà come te, sarà il tuo capolavoro di fantasia. Quante cose sai, quante cose fai, sensibilità e genialità, quante cose che riconosco in te. Donna, domani il mondo tuo sarà, nelle tue mani il mondo cambierà, somiglierà a te, bello sarà come te, sarà il tuo capolavoro di fantasia.
Bella che così fiera vai, non lo rimpiangerai. cogli la prima vela, cogli la prima vela, bella che così piena, vai, non ti pentire mai, cogli la prima vela, cogli la prima vela, cogli la prima vela, stringilo forte a te, l'amico che ti sorriderà, e fortuna chi se ne va, cogli la prima vela, stringilo forte a te, l'amico che ti sorriderà, e fortuna chi se ne va, cogli la prima vela. Vai, non lo rimpiangerai, cogli la prima vela, cogli la prima vela, cogli la prima vela.
Radio Beograd 1. Thank you.
Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je na sastanku sa premijerom Makedonije Zoranom Zaevom da ta zemlja u Srbiji ima iskrenog prijatelja. Vučić je preneo podršku Srbije Makedoniji na evropskom putu. Zaev je prethodno razgovarao sa premijerkom Anom Brnabić. Oni su se složili da bez regionalnog mira i stabilnosti nema ni integracije Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Predsjednik Vučić sastao se i sa predsjednicom Saveta Ruske federalne skupštine Valentinom Matvijenko. Vučić je rekao da je Srbija vojno neutralna, da će svoju neutralnost čuvati i da se nalazi na evropskom putu, ali da nije niti će uvoditi sankcije Rusiji. Matvijenko je istakla da Moskva veoma ceni nezavisnu politiku i spremnost Srbije na saradnju sa Rusijom i zaključila da je poverenje uzajamno. Komesar Saveta Evrope za ljudska prava Nils Muižnieks je posle posete Zapadnom Balkanu u svom izveštaju naveo da je zabrinut zbog toga što je proces pomirenja u zemljama regiona zastao, a umjesto toga jačaju etničke podele i polarizacija. To se odnosi pre svega na negiranje genocida, slavljenje ratnih zločinaca i pokušaj rehabilitacije osoba umešanih u zločine počinjene tokom ratova 90. godina prošlog veka, navodi on u izveštaju. Haški tribunal danas izriče prvostepenu presudu nekadašnjem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, optuženom za genocid i druge ratne zločine tokom rata u Bosni i Hercegovini. Američka federalna porota podigla je optužnicu protiv Sajfula Saipova, kojom ga terete za terorizam i ubistvo zbog napada kamionom prošlog meseca kada je usmrtio 8 i povredio još 11 ljudi. To je saopštilo Američko ministarstvo pravde, prenosi Reuters. Saipov je uhapšen odmah posle napada i od tada se nalazi u federalnom pritvoru. Vreme danas pretežno sunčano, jutarnja temperatura od -2 do 7, dnevna do 16 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković. Thank you.
Radio Beograd 1.
Con el sol, con San Salvador.
Radio Beograd 1.
Non andare via, puoi dimenticare tutto quello che se n'è andato già. Puoi dimenticare tutto il tempo che è passato già. Non esiste più tutti i malintesi e tutti i perché che uccideva in noi la felicità. Non andare via, non andare via, non andare via. Io ti offrirò perle di pioggia venute da dove non piove mai. Aprirò la terra giù fino nel fondo per coprirti d'oro, d'oro e di luce, e ti porterò dove non c'è più quello che tu cerchi e quel che tu vuoi. Non andare via, non andare via, non andare via, non andare via. Per te inventerò le parole pazze che tu capirai, e ti parlerò di due amanti che per due volte già hanno visto il fuoco. Ti racconterò la storia di un re morto perché non ti ha visto mai. Non andare via, non andare via, non andare via. Nel vulcano spento che credevi morto, molte volte il fuoco è rinato ancora, ed il fuoco brucia tutto quanto intorno e non riconosce niente e nessuno. E quando la sera se c'è fuoco in cielo, il rosso ed il nero non hanno confine. Non andare via, non andare via, non andare via, non andare via. Io non parlo più, io non piango più, mi nasconderò e ti guarderò mentre ballerai, e ti ascolterò mentre riderai. Sarò solo l'ombra, della tua mano, l'ombra del tuo cane. Non andare via, non andare via, non andare via.
Mano, o venga e a
la gente per Cristo mi chiama puttana. Non c'è mai saputo sto carcerato in da casa. E non me che capiva Cristo non l'ha accettuato. A chi mi schifa riga un uomo con corpo tutto vino come me. Non mi sopporta che so se accettuato. Pulisse mai guardò, non descurtò perché sta vita se ne va, non descurtò mai e te, non descurtò, non descurtò perché io sino che campa fa, non descurtò e te, mai.